A poprosil bych další přednášející, kterou je paní doktorka Alexandra Vosátková, která k nám přijela z Třebíče a vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, získala první atestaci v oboru chirurgie a další atestace v oborech fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace. Pak zároveň s tím začala pracovat na rehabilitačním oddělení, které této práci se věnuje dodnes, nyní již ve funkci primářky rehabilitačního oddělení nemocnice Třebíč. Již během studií se setkala s akupunkturou a diagnostikou podle tradiční čínské medicíny. Té se věnuje i nyní, a to v rámci první školy tradiční čínské medicíny, kterou pořádá Československá synobiologická společnost. S tou jste se asi někteří z vás také setkali. Kromě západní medicíny a akupunktury se dále věnuje psychoterapii a hypoterapii. S Energy spolupracuje od roku 1998. Takže vám předávám slovo.
Takže já děkuju za slovo i za milé pozvání společnosti Energy. A vážení přátelé, po panu doktoru Chmelařovi se mi bude obtížně přednášet, zejména z toho důvodu, že názor nebo spíš pohled na problematiku jsem zvolila úplně z jiné strany. Pro tuto chvíli zkusme tak trošku zapomenout na metabolismus, na prvky, na různé pohyby chemických látek v našich tělech a podívejme se na věc tak trošičku z hlediska obecnějšího. Toto je právě doménou tradiční čínské medicíny, která nezachází do jednotlivostí ve smyslu biochemických, ale její pohled je velmi komplexní a velmi v podstatě se dá říct, že i obecný. Je to podobně, jako když řada z vás určitě zná kybernetiku jako nejobecnější vědu teorií informací, a to je věda, díky níž můžete popsat cokoliv. Od kytky přes počítač, přes složitý systém řízení, prostě cokoliv, právě protože je naprosto obecná. Takže mně se zdá, že čínská medicína díky tomu, jak obecně na věc nahlíží, může donést do situace řadu zajímavých pohledů. Tak, začali bychom s tím, o čem je dnešní přednáška. Zabývám se čínskou medicínou a proto si pacienty vyšetřuju také technikami tradiční čínské medicíny. Mezi vyšetřovací techniky všech medicín na světě patří samozřejmě anamnéza. To znamená, musíme se zeptat, co tomu člověkovi bylo a je, co všechno vlastně už zažil, prožil. Ale nejenom to, my se musíme zeptat také na to, kde pracuje, s jakými věcmi se stýká, jakou formu zátěže jeho organismus snáší, jestli je to hlavně fyzická zátěž nebo hlavně zátěž psychická. A nejenom o práci, ale i o jeho rodinných poměrech, klimatických podmínkách, ve kterých žije a podobně. Je samozřejmě naprosto rozdílné, pokud se potkáte s 50-letým dělníkem, který bydlí sám na vesnici ve vlhkém domku a topí dřevem, a nebo když se potkáte s 50-letým inženýrem, který žije v paneláku a pracuje u počítače. To jsou naprosto dvě různé situace a přitom oba dva mohou přijít s podobným problémem, ale jeho příčina bude samozřejmě zásadně ovlivněna jeho životními možnostmi. Jako další techniku čínská medicína používá vyšetření jazyka a to je záležitost taková docela zajímavá. Existuje asi 5000 základních typů jazyků, tím nemyslím pouze tvar a zbarvení těla jazyka, ale dívá se i na povlak, jak je silný, jestli je mastný nebo ne, jestli se dá sloupnout nebo se nedá sloupnout, jakou má barvu a podobně, kde je lokalizován. A všichni jste už určitě slyšeli o vyšetření pulzu, o pulzové diagnostice. U pulzové diagnostiky k tomu se ještě vrátíme. Byl by špatný terapeut ten, který by se spoléhal pouze na vyšetření. Musí se taky spoléhat sám na sebe, to znamená na to, co vnímá, co vidí. Vím, že zde řada z vás je lidí, kteří mají velmi vyvinuté vnímání i na jiných úrovních, než je ta běžná, ale to nemá každý. Ale každý člověk může sledovat to, jak se ten druhý proti němu chová, jakým způsobem gestikuluje, jestli je klidný, jakým způsobem používá své tělo ve smyslu postoje. Je rozdíl, jestli vám někdo přijde a řekne, já mám tak strašný bolesti, já se z toho asi prostě zblázním. A nebo když někdo přijde prostě tady v úplný bolestivý křeči, tak to je samozřejmě úplně jinačí pohled na takového člověka. A to jsme použili ten nejmarkantnější příklad. Dále se díváme na to, nebo spíš hmatáme také, dotýkáme se pacientova těla a zejména v místech, kde je potíž. Zase ti z vás, kteří vnímají víc, než je obvykle, je to fajn, ale nemáme to všichni, takže zde potom je potřeba vnímat třeba i rozdíly teplot, rozdíly, jestli je ta oblast tvrdší nebo měkčí. Jsou to třeba často poúrazové stavy, které čínská medicína popisuje jako blokádu energie a krve. Jsou to takové ty stavy, kde už vlastně jakoby nic není, všechno je zahojené, ale pořád to bolí. A to je úžasná chvíle pro aplikaci třeba některých preparátů Energy nebo akupunktury nebo jiných postupů. Další. Vrátíme se krátce k té anamnéze, to znamená k tomu, co nám pacient poví. Ono, je to hrozná legrace někdy s pacienty, to jste určitě už taky sami se tím prošli. Pamatuji si jednou na chirurgii, přišel pán a přišla paní a něco jí asi bylo. Já do dneška nevím co, protože náš rozhovor probíhal takto. Paní, s čím přicházíte? No, víte, a tak jsem si říkala, že teda zajdu. To je bezvadný, ale co vás trápí? No, víte, já jsem před týdnem sázela rajčata. Zvolila jsem ty F1, prej budou velký. No já nevím, loni mě to sežrala plíseň. No dobře, ale co vás teda přivádí? No a tak jsem se... Ale poslyšte, ta hlína letos to není to, co v loni. Fakt jsem to z ní nedostala. Takže i to se může stát. Proto pokládáme v čínské medicíně tradičně 10 základních otázek. To dotazování se děje na to, co člověk prožil ve svém životě za choroby a tak dále a tak dále. Potom se ptáme na jeho pocity tepelné, jestli je spíš zimomřivý, anebo jestli spíše preferuje chlad. Čínská medicína je tak trošku názvosloví meteorologická. To znamená, když hovoříme o třeba vnějších škodlivinách, k tomu za chvíli dojdeme, hovoříme o chladu, o teple, o vlhkosti, o suchu, takže opravdu věci, které my známe naprosto běžně, to jsou takové ta slova, že jsem se nachladil. Všichni víme, co to je, když se prochladíme, co to je expozice chladem. A čínská medicína tyto věci nepopírá, ale pracuje s nimi. Dále se ptáme na pocení. To je strašně důležitý údaj. Všichni zde znáte princip yinu a yangu. Yin jako ženský princip, yang jako mužský princip, yang jako síla, energie, yin jako hmota a podobně. A zejména noční pocení je typickým příznakem oslabení yinu. Není vždycky, stoprocentně, ale na 85% to bývá oslabení yinu. Každá choroba, u které má pacient oslabený yin, je vždycky průšvih, protože je to choroba, která zasáhla už tu hlubší vrstvu, tu vrstvu, ze které se vlastně ta energie vytváří a obvykle bývají obtížněji léčitelné a trvá to déle. To, co další se ptáme samozřejmě, to je na bolesti a pocity v těle, takže i na takové to různé brnění, napětí, a různé další pocity, které nám pacienti mohou sdělit. Potom se ptáme na smysly, to znamená, jak má pacient, co má, jak to má s očima, jak to má s ušima. Zase víme všichni, že oči patří játrům, uši patří ledvinám a tak dále, řeč a všechny ty ostatní věci z pentagramu znáte. A to jsou záležitosti, které jsou pro nás velmi důležité jako vodítko postižení daného systému. To znamená, co mám zvolit za preparát. Jestliže je tam problém ten, že tomu člověkovi začíná široslepost, že mám žitky před očima a přidávám k tomu ještě jako pocity závratě a přidávám k tomu, že mu rupla achilovka, tak už nemusíte váhat vůbec a sáhnete po regalenu, protože je to jednoznačně dráha jater. Další, co bychom tu měli, je ještě otázka na trávení. Trávení čínská medicína samozřejmě považuje za naprosto šíleně důležité, jako každá jiná, protože to je to, co nám získává živiny a energii. A pokud máme v pořádku trávení, tak je samozřejmě zle. Ptáme se i na takové, řekněme, počínající problémy, které obvykle jsme zvyklí přehlížet, jako například nadýmání, únava po jídle, pocit tíže po některých jídlech. A tím velmi lehko můžeme zase si nasměřovat tu léčebnou činnost přesněji k danému preparátu. Budeme se samozřejmě ptát na psychiku, na spánek, na vyměšování a žen se samozřejmě velmi podrobně vyptáme na záležitosti kolem menstruace, kolem těhotenství, oplodnění, porodu a podobně. Povím vám jenom takovou kratičkou kazuistiku. Jedna kolegyně přišla za mnou s tím, že jí bolí noha, nebo tedy spíš brní noha, kterou má po operaci křečových žil, a na ultrazvuku bylo zjištěno aneurysma zbytku té žíly někde v oblasti třísla a měla obavu, aby netlačilo na nervy, které probíhají v blízkosti, a nedrážděla se tak tím ta noha. Tento stav byl nakonec rozšifrován tak, že se jedná o ženu, která ve dvou a ve třech letech měla asi pětkrát po sobě píchané uši pro zánět středního ucha. Samozřejmě západní medicína výborně vyřeší zánět středního ucha, ale už není nastavená tak, aby řešila ten zbytečíčíčíčínek, co tam zůstane, ale to v řeči čínské medicíny je, že tam zůstala horká vlhkost. To je jako kdyby ten hnis, on tam nezůstal ten hnis, ale ta tendence k tvorbě toho problému. Potom měla opakované angíny, to už bylo novou manifestací stejného problému. Potom při porodu své dcery měla velkou ztrátu krve, která nebyla hrazena transfuzí tehdy, a ona tím ještě se jí do toho všeho oslabila krev. Toto oslabení krve zase neznamená, že ten člověk je anemický, ale znamená to, že některé složky krve jsou jakoby podraženy, nejsou prostě tak, jak by měly být. A toto se s časem nasčítalo a vyústilo to, a pořád to byly tyhle dva problémy. Vyústilo to v to, že dostala záně štítné žlázy, ta jí byla odoperována, měla křečové žíly, ty byly odoperovány, a ten problém té nohy spočíval znovu v novém, ale jiném přesunutí toho problému. Znamená to tedy, že ačkoliv všechny ty akutní choroby, které se vyvrbily, kterými se ten problém manifestoval, byly řešeny, tak prostě nedošlo zatím ještě k řešení toho, co je zatím, a to je toho zánětu středního ucha ve dvou, ve třech letech. Vidíte, jak nesmírně důležitá je anamnéza, jak nesmírně důležité je, aby si člověk dal dohromady a secvakala mu tam taková ta životní cesta toho daného pacienta, aby řešil opravdu příčinu. Samozřejmě, ty vrcholky těch chorob, ty špičky ledovců se řešit musí, ten člověk by mohl zemřít nebo by mohl být vážně poškozen, to je v pořádku. Ale od toho je tady potom regenerace, aby doladila to, co za tím vším stojí. Vyšetření jazyka jsme si říkali, takže já bych prosila další. Puls. Pulzová diagnostika je opředena různými mýty a tajemstvími. Jedná se v podstatě o jednu z nejfantastičnějších technik komunikace přímo s tělem. Mé tělo vůči tělu klienta. Puls hmatáme třemi prsty, a to tak, že sedíme proti klientovi nebo nějak podobně, a hmatám já svojí levou rukou na klientovu pravou ruku. To je zásada, která by se měla dodržet z toho důvodu, abychom to dělali vždycky stejně a vždycky prostě objektivně. Samozřejmě, že toto vyšetření je vyšetření značně subjektivní. To znamená, když budu mít vedle sebe někoho jiného, může to vnímat maličko jinak. Je smůla ta, že prostě v našich zeměpisných šířkách nemáme učitele, kteří by s námi chodili a říkali nám, to je tohle, to je tohle, to je tohle. Takže na většinu těch věcí si většina z nás přišla cestou zkoumání a omylu. Co na pulzu můžete ucítit? Řeknu vám ty základní použitelné záležitosti. Ucítíte, s jakou silou se vám opírá do prstů. Není dobré, když je ta síla příliš velká. Dále, co můžete cítit, je to, že síla by tam byla, ale jako by nebylo nic za ní, jako by byl prázdný ten puls. On je jako kdyby velký, ale není naplněný. To, jakou silou se do vás opírá, hovoří o takové té yangové energii. To, jestli se vám něco do té ruky opírá, to hovoří o té jinové energii toho pulzu. To znamená vlastně o tom, jestli je tam dost krve, když to řeknu zjednodušeně. A dál musí ten terapeut samozřejmě vnímat v různých úrovních ten puls a tak dále, ale to už jsou, řekněme, přesnější záležitosti. V té obecné rovině ještě můžete cítit, jestli ten puls běží hladce, to znamená pod všemi třemi prsty zhruba naráz, anebo zda běží pod každým zvlášť. Jsou dva případy typické, kdy běží pod každým zvlášť. Jeden je radostný, druhý je méně radostný. Radostnější je těhotenství. Když je žena těhotná, ten puls se, v tom pulzu jakoby jste cítili ještě puls toho miminka. A jestliže to tak není, tak to bývá příznak blokády. Ono těhotenství je určitým způsobem blokáda energie a krve v tom břiše. A taková blokáda už je záležitostí patologickou, souvisí buď s výskytem hlenů, vlhkosti, anebo s čistou blokádou energie a dá se samozřejmě nějakým způsobem ovlivnit. Prosím, abych další. Vzhled a chování pacienta, typický jin pacient, nejúžasnější je představit si pacienta s poruchou štítné žlázy. Když má hyperfunkci, neposedí, furt bude někde lítat, není schopen se zastavit, bude mít suchou kůži, bude hubenej, bude celý zarudlej, nebude snášet teplo, nebude moc spát, bude mít bušení srdce. Pravý opak je jinový pacient, snížená funkce štítné žlázy. Sedící, spící. Ti lidi třeba, když to někdy vyhasíná funkce štítné žlázy u starších lidí, a ti lidi jsou obviňováni, že mají třeba demenci. Ale k tomu vysoký cholesterol. Vysoký cholesterol je příznakem snížené funkce štítné žlázy, takže a když je k tomu tady tohle, vždycky se to hodí vyšetřit i po té stránce hormonální. Teď se na to teda koukám z hlediska samozřejmě západní medicíny, protože to občas bývá. Těm lidem položíte dvě otázky a než vy nevydržíte čekat na tu odpověď na první a už pokládáte druhou, protože ten člověk prostě nestíhá to vůbec promyslet, všechno se extrémně zpomalí. Další. Příčiny onemocnění. Příčiny onemocnění podle čínské medicíny jsou mnohé, jinak jsou to vnější a vnitřní škodliví činitelé a potom ještě disharmonie, to znamená, že nevstoupilo nic zvnějšku, ani se nic špatného nepřihodilo vevnitř, ale prostě to spolu neladí. Disharmonie pohybu energie, disharmonie vzájemného vztahu yinu a yangu, a nebo energie a krve. Další. Vnější patogenní činitelé, vítr, chlad, horko, vlhko, sucho, vedro a vnější poranění. Poranění se tím tentokrát myslí opravdu poranění ve smyslu úrazů. Opravdu je to tak, jak to slyšíte. Vítr, chlad, horko, vedro, vlhko. Opravdu známe to všichni, když otevřeme okýnko od auta a není zrovna 40 nad nulou, ale ono i když je, tak za chvilku nám stuhne krk. Typický příznak vnějšího poranění větrem. V oblasti šíje je bod fengmen, což je bod, kterým vstupuje vítr do organismu a naťukáním toho bodu třeba kladívečkem nebo potřením krémem, který patří k regalenu, se dá tato záležitost velmi rychle spravit, protože tudy vstupuje, tudy vyleze. Další. Samozřejmě, když budeme my naprosto v pořádku, budeme naprosto v rovnováze, všechny naše systémy pojedou na 99%, tak na nás nic nemůže. To jsou takové ty zkazky o těch šaolínských mniších, kteří celé dny cvičí čikung a bojová umění a potom spí v minus 20 téměř nazí. Samozřejmě je to možné, ale v naší populaci to možné samozřejmě není zase na druhou stranu, takže nás ty vnější škodliviny samozřejmě zasáhnou. Když tady byl první přednášející čínský profesor Leung Kokwen před několika lety, tak řekl, že v životě neviděl tak vyčerpanou populaci. Budiš nám to mementem v tom, že prostě asi něco není úplně tak, jak by mělo být. Další. Vnitřní příčiny nemocí. Samozřejmě základem všeho je mysl. Podle čínské medicíny stejně tak, jako podle některých jiných celostních pohledů na člověka. Takže velmi důležité je být prostě v pohodě. Pokud to přeženeme s radostí, co se stane? Rozptýlí se a uvolní se energie srdce. Je to takový to, že se člověk zbázní radostí. On potom začne poskakovat, smát se, všecko, ale není to o té zdravé radosti, o té přiměřené radosti. Jsme v Číně, jsme v oblasti, kde se vyznává zlatá střední cesta. Další naší emocí je hněv. Je to vlastně stoupání yangu jater. Víte dobře, že se říká, že někoho ranila mrtvice z toho, jak se naštval. Ano, i to v čínské medicíně je znát a používá se to tam. Zármutek, zahušťování energie plic. Souvisí to s tím, co máme v pentagramu napsáno pod těmi jednotlivými prvky. Prostě, když je někdo smutný ve smyslu zármutku, je to obvykle něco plicního. Žal, podobně. Zádumčivost, to je takové to přemítání, když se to přezene, zauzluje se energie sleziny. My to poznáme na trávicích potížích. Je to typické u studentů nebo u lidí, kteří toho prostě mají příliš, že jim přestává fungovat trávení. To je ono. To je ono, to je vnitřní zranění emocí sleziny. Strach, energie, ledvin, klesání, s odpuštěním podělal se strachy, to je prostě typický o tom, o klesání energie ledvin v oblasti strachu a děs, to je chaos mechanismu energie ledvin. To je takové to, že když jsme opravdu už v děsu, nejenom v obyčejném strachu, tak nic. Končíme, jenom jsme a nejsme schopni žádný akce. Další příčiny emocí, nemocí mohou být samozřejmě, jak tady se zmiňoval už pan doktor Chmelař, co jíme. Jak jsem se zmínila já o tom vyčerpání, strašlivě to přeháníme s aktivitou, minimálně odpočíváme a když tak zase nějak aktivně, ale ono je potřeba odpočívat i jinak, ono je potřeba najít si čas i sám pro sebe. Hleny. To je taková speciální a specifická záležitost, jestli se k ní dostaneme. Vrozené příčiny, samozřejmě každý se rodíme s něčím, co je trošku oslabené, s něčím, co není úplně stoprocentní. A další je důležitá otázka, otázka nedostatku nadbytku. Máme nadbytek všeho, kromě starání se sami o sebe. Tam jsme hluboce v nedostatku, většina z nás. Nechci urazit toho, kdo je tady nahoru v rovnováze. Choroby z pěti vnitřních příčin. Tak a jsme u toho. Vnitřní příčiny znamenají nějakou nedostatečnost ve funkci některého z vnitřních orgánů. Můžeme tedy onemocnět z příčiny vnitřního větru. To bývá nedostatek obvykle jinu jater a potom se zvedá takzvaný vnitřní vítr. A jak my to poznáme? To jsou nejčastěji závratě. Bývá to po extrémním dlouhodobém přetažení, kdy toho máme v práci moc, doma moc, pak si sedneme k počítači a ono to s náma udělá tak jako trošku, že to s náma hodí zleva doprava. To už je první příčina, první příznak vnitřního větru. Pokud bychom tomu nevěnovali pozornost a nestlumili, pořád požadovali od toho těla výkon, 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 můžeme dojít do vyšších sfér a to jsou takové ty transitorní ischemické příhody, jak tomu říká západní medicína, to znamená, začne nás brnět polovina těla, můžeme mít mírnou poruchu různě vyjádřenou třeba vědomí nebo zraku podobně a za chvilku to přejde. Ale to už je větší vnitřní vítr. A projevem výrazného zvednutí vnitřního větru a yangu jater jsou potom cévní mozkové příhody, kdyby se nám tak nikdy nestalo, že jo? Vnitřní chlad. Vyčerpání našeho vnitřního tepla, to znamená našeho přirozeného yangu, může mít za následek potom vnitřní chlad. Je to situace třeba, znáte ji, po extrémní fyzické zátěži vám vždycky zima. To je ono. To je prostě vyčerpaný yang a my to vnímáme jako pocit chladu. Takže v tuto chvíli hovoříme o vnitřním chladu. Vnitřní vlhkost vzniká tak, že máme nedostatečné trávení a to trávení jako svůj odpadní produkt právě z toho, že je nedostatečné, vytváří vlhkost. Je to třeba časté nebo častější u žen, protože tam je ta oblast sleziny slinivky velmi, velmi zatížená životními cykly ženy. A první příznaky bývají nadýmání, přibývání na váze bez toho, že by ten člověk nějak výrazněji jedl. To jsou takové ty ženy, které vám řeknou, z čeho já přiberu, když s ním 3 rohlíky denně. A nikdo jim nevěří. Ale ono to tak může být. Jestliže mají poraněnou energii slinivky a vytváří vlhkost, tak ta hmota není pravá hmota toho těla, taková by měla být, ale jistá část je tam i té vlhkosti. Vnitřní sucho bývá z vyčerpání tekutin, to bývá například po průjmech, ale i třeba z důvodu nedostatečného zavodňování. Potom časem může vzniknout vnitřní sucho. Vnitřní horko je opakem vnitřního chladu. Vnitřní horko vzniká tehdy, pokud třeba stravou zraníme svoje vnitřní prostředí tak, že jíme příliš potravin horkého typu, jako je například, v Číně je to nejčastěji ženšen, oni si ho tam dávají i do vaření, oni ho tam dlabou v podstatě pořád a mají obrovské procento krvácivých cévních mozkových příhod, takové procento nemá nikdo, jako oni. A je to z toho důvodu, že ženšen je výrazně horký a nemá se používat prostě jako koření, prostě to je lék, to není jen tak něco, nějaká zelenina. Tak a teď tedy k tomu, co z toho všeho vyplývá pro používání pentagramu Energy. Preparáty Energy působí velmi dobře na energii, působí dost dobře na krev a působí velmi málo na jin. Je to pochopitelné, jsou to regenerační preparáty, které jsou vynikajícím regeneračním přípravkem. Dají se často použít i víc než pro regeneraci, ale na to, abychom mohli působit na jin, to už teda chce opravdu velmi přesnou diagnostiku. A pokud nese to sebou i jisté riziko. Takže je vhodně zvoleno to, že ty preparáty nejsou do toho jinu vysloveně cpány, že tam nepůsobí i z toho důvodu, aby byly široce použitelné tak, jak jsou. Regalen. Regalen velmi dobře působí na vítr, jak zevní, tak vnitřní. Játra, dřevo, vítr, jaro. Hovořili jsme zde o vnitřním a vnějším větru. Na vnější vítr naprosto suverénní. Když vám nafouká někam někde, regalen považuji za naprosto výborný lék v první chvíli a ještě se to samozřejmě dá doplnit krémem, který regalenu odpovídá. Vnitřní vítr jsme říkali, že je z důvodu oslabení jinu jater a jsme tady u toho jinu. Vnitřní vítr je samozřejmě daleko obtížněji ovlivnitelný, ale protože regalen působí velmi dobře na krev a krev je do jisté míry jinovou složkou organismu, tak částečně působí i na vnitřní vítr. Takže je výborný na ty stavy těch různých zavratí, na takové ty stavy spojené s brněním poloviny těla, které nejsou ještě zdaleka mrtvicí, spíš se třeba přičítají atypické migréně a podobně. Tam se dá s úspěchem použít, jenom musíme být velmi opatrní při dávkování, protože ta odléčovací reakce by byla velmi nepříjemná, pokud bychom to přehnali. Působení na stagnaci energie a krve u regalenu je zajímavé, zejména pokud se týká těchto problémů v souvislosti s menstruačním cyklem. Velmi ráda zde používám regalen, ačkoliv se to zdá netypické, člověk by řekl Ginex automaticky, ale ne, používám velmi často regalen, zejména při premenstruačních tenzích, kdy prostě ženy jsou před menstruací velmi nervózní a mění se jim psychika, mění se jim i některé zdravotní potíže. Zde je to použití regalenu velmi výhodné. Působení na horko u regalenu na vlastní horko není nějak výrazné z mých zkušeností, protože je nastaven velmi vyváženě. To znamená, dost působí i na tu složku krve a proto jeho působení na horko není tak výrazné. Korolen. Působení na energii? No jednoznačně ano. Korolen působí báječně na vzestup energie, na tvorbu energie, tím, že vlastně srdce podle čínské medicíny má za úkol honit tu krev v žilách, tak ono mu dodává k tomuto sílu a tím obecně dodává ale i sílu celému organismu. Takže působení korolenu na energii považuji za velmi dobré. Působení na krev, výborné, právě protože srdce je jedno z míst, kde se dotvořuje krev do podoby, která je potom funkční podle teorie tradiční čínské medicíny. A z toho důvodu korolen při problémech s krví je vhodný. Ale prosím vás, tím nemyslím při problémech s krví ve smyslu chudokrevnosti pouze, tam samozřejmě taky, ale pouze ne toto. Myslím tím i při těch funkčních problémech krve. To znamená, krve je dost, pacient chudokrevný není, ale stejně má studený ruce a nohy. A stejně má občasný závratě. A stejně má občas pocit, že se mu nedokrvuje mozek. A podobné další a další věci. Působení na horko u korolenu je také zajímavé, protože patří prvku ohni a harmonizuje oheň v těle. Takže pokud dojde k vzestupu horka, tak preparát korolen se dá použít v nízkých dávkách dlouhodobě. A existuje v tradiční čínské medicíně jeden syndrom, kterému se říká horké hleny obtěžují otvory srdce. Je to takový ten stav, kdy člověka přepadá bušení srdce, je nervózní, může mít někdy průjmy horkého typu, to znamená jako explozivní vodnaté průjmy. A zde potom je korolen s velkou výhodou použitelný i ve vyšších dávkách a má zajímavý účinek. Nespavost k tomu patří. Ginex. Působení na vnitřní vlhkost vynikající, protože je to preparát, který je sestaven k podpoře sleziny slinivky. To znamená trávení, to znamená normalizace trávení bez vytváření vlhkosti. Působení na energii ze stejného důvodu výborný. Když si představíte dnešní ráno, jak ta vlhká mlha ležela na těch údolích, tak se chová i ta patologická vlhkost v nás. Tito lidé mají dost energie, ale přesto trpí nedostatkem energie. Protože prostě ta vlhkost jakoby zalehne a oni mají pocit těžkých nohou, těžkého těla, netráví jim to, mají pocit, že nabývají, nesnáší dotyk v oblasti břicha nejčastěji a podobně. A v tomto případě s výhodou se dá použít Ginex, který právě odstraňuje problémy s trávením ve smyslu vytváření vlhkosti. Působí na vrstvu výživy, to znamená tím, že podporuje trávení, tím zlepšuje a zjednodušuje trávicí pochody v našem těle. A působí na pohyb energie, kde energie, tam je pohyb. Jestliže energie je zalehnutá vlhkostí, není tam pohyb. Když vlhkost odstraníme, začne se rozvádět po těle a oživovat ty části těla, které oživovat má. Další je Veronal. Veronal já považuji za prostě vynikající záležitost vůbec. Už jenom z toho důvodu, že chřipka je tak odporné onemocnění a tak lehko zlikvidovatelné tímto způsobem, ale ono to není jenom o tom. Veronal má širší působení, on je sice sestaven na dráhu plic, ale z mých zkušeností má velké působení i na oblast sleziny slinivky. Oni se velmi úzce ovlivňují a předpokládám, že to tak bylo i míněno při jeho sestavování, protože často se stává, že ta vlhkost, kterou člověk v sobě má, tak za určitých jeho vnitřních nastavení, třeba vrozených nebo z té osobní anamnézy, se neprojeví třeba v průjmech nebo v trávicích potížích, ale třeba v chronickém kašli. A ejhle, ono nám nic plicního nefunguje. A musíme použít buď Veronal nebo Ginex, abychom odstranili tu vlhkost jako takovou. Působí samozřejmě na vrstvu obrany, obrany schopnost, obranou energii. Dalším je Renol. A ten velmi dobře působí na zevní chlad a zevní vlhkost, která pronikla do hlubších vrstev organismu. On nepůsobí tak povrchově jako Veronal. Veronal mně připadá, že působí víc ve smyslu tom, že teď mě to napadlo a teď si to vemu. Horizont dnů, maximálně týdnů. Ve chvíli, kdy už ta vlhkost a chlad je v hloubce organismu, už prošla všemi těmi obrannými vrstvami a usídlila se vevnitř, potom považuji za ideální použití Renolu. Právě bolesti kloubů reagující na počasí, které když se mění do vlhkého a chladného, tak se zhorší, jsou typickým příkladem průniku vlhkosti a chladu do těla. Tato meteosenzitivita je nepříjemná a hrozně těžko se ovlivňuje nějak jinak, ale celkem se osvědčilo ale velmi dlouhodobé podávání Renolu. To znamená opravdu ty 3 měsíce. No a působí samozřejmě na mechanismus vody, pochopitelně močové potíže a podobně. To, co jsem vám tady prezentovala, prosím vás, nejsou nějaké obrovské vědecké výzkumy, to v žádném případě. Já nejsem vědec, já jsem praktik. Tyto věci, které jsem vám říkala, vznikly tak, že prostě ty preparáty řadu let používám a myslím nad nima po čínsku. Nemyslím nad nima po západně, ale po čínsku. Takže tím se mi začaly zapadávat do těchto kolejí, o kterých jsem vám zde řekla. Není vůbec nepravděpodobné, že někdo z vás má třeba trošku jiné zkušenosti nebo ty věci vnímá jinak, ale tento příspěvek si vzal za úkol seznámit vás s tím, na co přišla jedna praktička v průběhu svého života s preparáty Energy v kontextu čínské medicíny. Na závěr bych se chtěla zmínit ještě o jedné věci, a to je o tom, že z mé osobní zkušenosti my velmi přeceňujeme působení hrubé síly. Čím větší rana, tím líp, když to řeknu trošičku zjednodušeně. Nebo jinak, v medicíně. Jestliže věci působí jemně, máme tendenci je odsuzovat a říkat, že nepůsobí. A nebo že jejich působení je nahodilé, nebo že je to placebo, nebo že je to psychika pacienta. Ale vzpomeňme na příklad ze starých buddhistických textů, co se stane, když přijde bouře a bude stát v cestě tráva a strom. Tráva se ohne a strom se zlomí. Takže to, co je jemné, pronikne všude, může všude působit a může nakonec udělat víc, než to, co je větší, okázalejší, ale hrubější a do té podstaty se to třeba vůbec nedostane. I z toho důvodu, takto jsem si nějak vysvětlila působení krémů. Používám je, řekla bych, docela dost a docela mě teda překvapily. I z toho důvodu, že se dají dobře použít na reflexních plochách nohy, kde zabírají naprosto teda neuvěřitelným způsobem a to neříkám, protože koho chleba jím, ale to říkám, protože je to pravda. A jejich kombinace přes reflexní plochy nohy s podáváním celkovým, ať už jím příslušného nebo jiného preparátu, považuji za velmi dobrou a velmi účinnou. Na závěr vám, vážení přátelé, přeji, aby se vám dařilo vaší práci a děkuji vám za vaše naslouchání.
Já bych chtěl poděkovat paní primářce za velmi zajímavý příspěvek a dávám prostor k vašim dotazům.